Šport na Radiu Ognjišče.
Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni v športni oddaji, ki bo skušala ujeti odmev tistega, kar se je zanimivega dogajalo v minulih dneh tega tedna. Jure Sešek in Marcel Krek sva vesela vaše družbe, pa tudi uspehov slovenskih športnikov in moštov.
Začnimo pri košarki. K koncu gredo ligaški obračuni na različnih ravneh, nekatere moštva so ujeta v zahtevni ritem finalnih razporedov. Košarkari CD9 Olimpije so denimo v torek izenačili polfinalno serijo Lige ABA proti Partizanu na 1:1. Sinoči slabih 48 ur pozneje pa dobili prvo tekmo v finalu Lige Nova KBM proti Helios Suns.
Na tesno. Pa pojdimo po vrsti. Polfinalni niz Lige ABA je v Ljubljano pripeljal moštvo Partizana. Zanimiv tekmec in napoved izvrstnega obračuna pa sta v areno Stožice privabila več kot 10.000 navijačev. Dvorana je pokala po šivih. Pravi praznik klubske košarke je bil to in lep spomin na čase, ko je Olimpija v Tivoliju polnila tribune na evropskih tekmah.
95-83 je bil končni rezultat, ki je Olimpiji prinesel izredno pomembno zmago za drugi tekmi polfinalnega niza končnice. Varovanci glavnega trenerja Mira Aliloviča so tako izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo v torek v beograjski Štark areni. Energični Ljubljančani so dvigali vzdušje v domači dvorani vse od prve minute. V prvem polčasu nasprotnika držali blizu in si konec prvega priigrali prednost 10 točk. V drugem polčasu so zmaji suvereno igro prednost le še povečali in jo držali vse do konca tekme. Miro Alilović.
Kakšna timska igra je bila, ne? V tej govori, da je žoga krožla, da je vsak delu tisto, kar je najboljše, v čem je najboljši, ne? V tem pričajo visoki procenti, za 2, za 3, za proste mete, asistence, takih številk mi doslej nismo imeli. In da smo mi končno dali eno tako predstavo, kakor si te naši navijači zaslužijo in verjamem, da so uživali v tej nocojšnji tekmi. Sem rekel, fantje, želja imamo, treba še pametno igrati. I don smo te dve stvari povezali in je izgledalo fantastično. Fantastično, nimam kaj reči.
Na tekmi proti Partizanu so bili najbolj razigrani Jogi Ferel, ki je dosegal 21 točk in 8 skokov, Zoran Dragič z 12 točkami in 12 Edo Murič, 12 jih imel Edo Murič 10. Igravci so navdušeno pripovedovali o energiji, ki jim je dala moči, o izvrstni obrambi, dobri pripravljenosti in igranju po trenerjevih navodilih. Po pomembni zmagi v Ligi ABA so se zavedali, da jih čaka zahtevni ritem tekem. Alilović.
V 7 dneh imamo 3 težke tekme. V 7 dneh, ne. Kakorkoli ti igraš finale, to državno prvenstvo, karkoli, ne. Se pravi, 3 težke tekme nas čakajo, ne. Morajo biti pač vzeti do tega, da dobro jejo, da počivajo, da poskrbijo za svojo regeneracijo. Ko s tekmem bo energija pač padala. In ko nimaš take energije, moraš biti izredno pameten, na kakšen način igrati, ne. Karakter moraš imeti. Karakter moraš imeti. Bramba, skok, karakter, odločijo teh tekmah, ne?
In res, prišel je včerajšnji večer, ki je prinesel že omenjeno prvo tekmo finalnega niza državnega prvenstva. Ljubljančani so z 88-84 premagali Helios Suns in tako povedli v seriji na 3 dobljene tekme. Vidno utrujena CD9 Olimpija se je do zmage v športni dvorani Domžale dokopala po preobratu v zadnjih minutah srečanja.
Semafor je po koncu srečanja kazal torej 88-84 v korist Ljubljančanov, ki so zadnje četrtine sicer nadzorovali potek srečanja do zadnje četrtine, a so domači proti koncu prišli v vodstvo, ki pa ga niso ohranili. Najbolj učinkovit je bil znova Ferel, ki je nasprotniku nasul 17 točk. Takole je razmišljal po zmagi.
No, and you know, credit to Helios, that's why they're here in the championship game.
Tekma ni bila lahka. Čestitke Heliosu za dobro igro. Dokazali so, da si zaslužijo igrati v finalu. Naši tekmeci so igrali dobro, medtem ko smo mi zgrešili veliko metov. Če bi zadeli vse odprte mete, ki jih je bilo veliko, bi tekmo končali s prednostjo 10 točk. Pogledati si moramo posnetek in videti, kje v obrambi se lahko še izboljšamo. V soboto igramo doma z našimi navijači, ki bodo glasno navijali za nas.
I know our fans will be there and they're going to cheer loud for us.
Druga tekma serije bo torej jutri ob 20. v Stožicah, tretja pa prihodni četrtek ob 20:30, znova v Domžalah. Termina morebitne četrte in pete tekme zaenkrat še nista določena. Toliko v prvem delu naše današnje športne oddaje, v drugem se bomo znova odpravili k košarki, potem pa pogledali tudi drugam. Se marsikje dogaja kaj zanimivega. V Pragu denimo prihaja znova Janja Garnbret, v Parizu se zbirajo najboljši tenisači. Tako? Pariz, zakaj pa ne bi zdajle eno po pariško?
Rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question. Laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con. À se confirmer, prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, devrait rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Sport na Radiu Ognjišče.
Drugi del naše oddaje pa nadaljujemo tam, kjer smo prvega končali, pri košarki. Poglejmo še k reprezentanci. V pripravah na svetovno prvenstvo bo odigrala tri prijateljske tekme pri nas. Njeni tekmeci bodo Kitajska, Grčija in Hrvaška. Reprezentanca Slovenije bo priprave predvidoma začela 17. julija.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je vstopila v zadnjo fazo priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo 15. junija začelo doma v Ljubljani. V Mariboru je zbranih 14 igralk, do prvenstva pa jih čakata še dve prijateljski tekmi s Črnogoro. Slovenija bo v četrtek, 8. junija, igrala v Stožicah, dan pozneje pa na Planini v Kranju. Tekmi se boste začeli ob 18.
Na Dunaju pa se je v torek začelo svetovno člansko prvenstvo v košarki 3-3. V moški konkurenci igra tudi naša reprezentanca, ki se bo v skupinskem delu pomerila z Avstrijo, Latvijo, Avstralijo in Združenimi državami Amerike. Začetek ni bil ravno po željah naših fantov. V uvodu so jih namreč ugnali gostitelji Avstrijci. Rezultat je bil 21-15, do 21 tudi igrajo, nato pa še Latvici z 21-11. Danes Slovenija igra še proti Avstraliji in ZDA.
Šport na Radiu Ognjišče.
No, pogled čez lužo pa opozarja na košarkarje moštva Denver Nuggets, ki so na prvi tekmi letošnjega velikega finala Severnoameriške lige NBA premagali Miami Heat 104-93. Moštvi igrata na 4 zmage, spomnimo se, Denver je na krilih Jokića v finalu zahodne konference odpravil pometov z Los Angeles Lakersi 4-0 v zmagah metla. Res je, da je pred obračunom, ki je bil na sporedu to noč, počival kar 9 dni in imel tako boljši ritem igre kot Miami, ki je šele pred 3 dnevi izločil Boston.
Znova je blestel Srb Nikola Jokić. Dokazal je, zakaj je dvakrat prejel naziv najboljšega igralca lige MVP, letos pa ni bil izbran v prvo peterko.
Tako, zanimivo.
Res nora. In dosegel trojni dvojček. To pomeni 27 točk, 14 podaj in 10 skokov. S tem je postal sploh prvi center, ki je na eni tekmi finala dosegel 14 podaj, skupno pa je v letošnji konkurenci že devetič dosegel trojni dvojček.
Slovenski reprezentant Vlatko Čančar pri zmagovalcih, Denveru sploh prvič v zgodovini kluba igra finale, ni dobil priložnosti za igro. 26-letni Primorec upa na svoj prvi prstan prvaka, ki ga prejmejo zmagovalci. Ta bi bil, spomnimo se, že šesti za slovensko košarko. Po dva imata Beno Udrih, Saša Vujočić, enega pa Rašo Nesterović.
Šport na Radiu Ognjišče.
V ponedeljkovi oddaji smo največ pozornosti namenili zmagi Primoža Rogliča na dirki po Italiji. Slavje je doseženo tudi z neverjetnim kronometrom in nepozabnim vzdušjem na svetih višarjah, še naprej odmeva in tudi prav je tako.
Naš zvezdnik, ki je v nedeljo postal prvi Slovenec zmago na Giro, je na najnovejši lestvici Mednarodne kolesarske zveze napredoval za 9 mest. To pomeni, da je po novem četrti kolesar sveta. Najboljši ostaja Tadej Pogačar. Neverjetno, po kakšnih lovorikah sega slovensko kolesarstvo, zgodba, ki se je pred leti zdela povsem neverjetna, nas navdušuje že nekaj sezon.
Naj se ne zbudimo iz te
iz lepih sanj.
Točno tako. Tadej Pogačar je minulo soboto potrdil, da se po poškodbi zapestja vrača na kolo. Vrnitev je potrdil tudi Švicar Mauro Gianetti, direktor kolesarske ekipe Team Emirates. Za zdaj pa še ni jasno, kje in kdaj se bo Tadej tekmovalno vrnil na ceste pred dirko po Franciji, niti se točno ne ve, če bo nastopil na domači dirki po Sloveniji.
Šport na Radiu Ognjišče.
No, ko smo ravno pri vrnitvah, ki jih nestrpno čakamo, pa še pogled v češko prestolnico. V Pragi se bo namreč s kvalifikacijami nadaljeval svetovni pokal v športnem plezanju v disciplini balvani. Tekma bo nekaj posebnega. Praga bo prvič po letu 2003 gostila svetovni pokal v športnem plezanju. Na štartu svetovnega pokala bo tudi prvič letos Janja Garnbret. Seveda takrat je bila stara, mislim, da 10 let. Olimpijska prvakinja je zaradi poškodbe pavca na levi nogi izpustila uvodni del sezone.
Kvalifikacije so se že začele, tako da ja, res je. Češki organizatorji so sicer v tekmovalnem biltenu našo olimpijsko ter večkratno evropsko ter svetovno prvakinjo uvrstili med, ja, kako pak, glavne zvezdnice tekme. Za 24-letno Slovenko so uporabili zelo zanimivo primerjavo. Označili so namreč za neke vrste Usaina Bolta ženskega športnega plezanja.
Janja pravi, da se je seveda veseli vrnitve v svetovni pokal oziroma končno začetka sezone tudi zanjo. To je bila najdaljša odsotnost v tekem v svetovnem pokalu v njeni karieri. Že ob domačem prvenstvu v Kopru je odgovarjala na vprašanja, če je pogrešala tekmi na Japonskem in v Južni Koreji.
Pa jaz mu rečem, je bilo fajn. Ko vem, da sem lahko doma trenirala, no, glede na dano situacijo, sem pač lahko naredila najbolj, kar se daje situacije. Itak mi je bilo žal, da nisem mogla biti tam, ker sem imela tak plan, pa meni je itak Japonska najljubše prizorišče, pa na Koreji še nisem bila, tako da sem se tudi želela tekmovati tam, ampak pol na koncu pač je te kot je, pač s tem se mora sprijazniti. Fajn mi je bilo gledati in sem še sam bolj motivirana ratala, da prijem nazaj. Ja, itak, fajn je, da sem nazaj, pa da je tisto vzdušje tekme spet, ko si tok cajta v bistvu zaprt praktično, pa sam treniraš, tako da je več kot fajn biti tu.
Janja je tako prepričana, da je dobro trenirala in v Prago je odšla pripravljena ter maksimalno motivirana. Ja, nevarnost za sotekmovalca je to.
Ja.
Od Slovenk bodo nastopile tudi Katja Debevec, Julija Kruder, Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš. Na startu kvalifikacij začetkom, torej ob 9, že potekajo, pa so Tudi Žan Lavrenjak, Sudar, Gregor Vezovnik, Anže Peharcin, Jernej Kruder, novi rekorder po številu nastopov v balvanskem svetovnem pokalu. Nastopil bo namreč že 84.
Če bi mi šteli izvajalce in njihove nastope v naši športni oddaji, dolgo ga že ni bilo, včasih je bil pa kar pogosto gost pri nas. Ja, tule bo, gospe in gospodje, Rag & Bone Man in As You Are, glasbenik, ki je ves čas na turneji. Če boste poklikali, pogledali, lahko da kje tudi zelo blizu. Tole bo nekaj neravno svežega, ampak dobrega.
Disappear. I'll be here beside you, always be right near you. Remember me, won't you? I'm only wrong, got our problems, and it's a blessing that we made it here so far. If you lay here in these arms tonight, I promise, I promise to take you.
Sport na Radiu Ognišče.
Hokejsko bi rekli, da smo prišli do zadnje tretjine in nadaljujemo z odbojko. Mednarodna odbojkarska zveza je namreč objavila razpored kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Vedno več bo novic, ki bodo povezane s Parizom.
Bliža se.
Tako, Slovenke bodo uvodoma zaigrale proti gostiteljicam, Poljakinjam. Slovencem pa bo pripadla otvoritvena tekma, na kateri se bodo v Tokiju srečali s Tunizijo, so sporočili z odbojkarske zveze Slovenije. Ženski del kvalifikacij bo na sporedu med 16. in 24. septembrom, medtem ko bodo odbojkarji obračune začeli 30. septembra, končali pa 8. oktobra.
Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa naslednji teden čaka prvi turnir Lige narodov v japonski Nagoji. Selektor George Krecu je predstavil 14 igralcev, na katere bo računal na Japonskem. Slovenci bodo prvič na delu v sredo, torej 7. junija, ko se bodo merili proti Srbom. Kapetan Tine Urnaut.
Vsako tekma za nas je pomembna in temu primerno bomo se tudi borili in poskušali doseči čim več, tudi se vemo, kakje so možnosti za uvrstitev na posljednji čud na olimpijske igre in smo res poslušali res vsako tekmo odigrati in razmišljamo eni tekmi naenkrat, tako da to je to, tako vedno.
Torej, tekmo za tekmo, tekmo po tekmo, kakor želite. Po štirih tekmah na japonskem reprezentanco v sklopu Lige narodov čakate turnirja v Franciji in na Filipinih. Končnica tekmovanja bo potekala od 19. do 23. julija na Poljskem. Konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa še kvalifikacije za olimpijske igre prihodnje leto.
Šport na Radiu Ognjišče.
Nadaljujemo pa z nogometom. Nogometaši Sevilje so v zgodnih jutranjih urah četrtka osvojili, dolgočasno.
Ja, res skoraj da.
Evropsko ligo in so daleč najuspešnejši v tem tekmovanju. Res. Finale se je začelo v majskem večeru, končalo pa v junijskem jutru. Sevilja je po 11 metrovkah premagala Romo. Po rednem delu je bilo 1-1, nato pa so Španci zadeli 14 metrovke, Italijani pa zgolj eno. Jure, prav v tistem večeru in jutru pozneje si bil v Budimpešti, zato sem ti kar malo fauš. Kako je bilo čutiti?
Ampak še bolj bi mi bil, če bi imel vstopnico, ne? Tako sem pa
bil pravzaprav
tako, ja, tako, taksist. Dveh, ki sta šla na tekmo, sem bil in ja, v mestu je bilo čutiti finale. Pravzaprav je bilo finale nekaj posebnega, nekaj italijanskega v Budimpešti čutiti že na avtocesti. Že tule pri nas, ko smo se bližali meji z Madžarsko, tam pa sploh po avtocesti proti madžarski prestolnici same italijanske registracije, res italijanske registracije, v glavnem s tako podobno zasedbo. Fantje, 2, 4, 3, 5 bobov v avtomobilih, kakšna zastava ali šal, sem
jim tja
zavihral, ne, tam ne, na avtocesti, pa v mestu tudi ne.
Ja,
ne,
pri Italijani nikoli
ne. Ne, ja, to je res gotovo, ampak s tistim so najmočnejši ponavadi na stadionu.
To je res.
Ne. Ampak tokrat je bil, kot kaže, je bila kontrola prehuda. Več kot 65 tisoč gledalcev, to je velika Točno. Množica in to se pač v mestu mora poznati in se je poznalo, tudi mesto samo je bilo ovito v eni strani malo v bele barve, v drugi strani v rdeče barve, so pokazali prebivalci Budimpešte, tisti, ki bdijo nad verjetno turistično podobo, da se zavedajo tudi prihoda navijačev in dveh moštov na finale. Na samem osrednjem trgu pred Baziliko svetega Štefana je bil velik pokal, ne v naravni obliki, ampak krat 10, ne vem, res ogromen nekaj metrov velik pokal.
Pokali Evropa.
Tako, kjer so se fotografirali ob tem pokalu, pa kar nekaj teh prevoznih avtomobilov, kjer so prodajali šale, kape, vse v znamenju te tekme, ki je tisti večer poskrbela, da je v mestu še in še zavijalo, kar se tiče avtomobilov, reševalcev, policistov. Yeah. Taki množici se dogaja marsikaj in človek se vpraša, zakaj si pripravljen odšteti nekaj 100 evrov za vstopnico, nekaj 100 za vožnjo, da se pripeleš iz Španije ali z Rima in se potem tako napiti, da sploh ne veš, kje si bil. Ampak takih primerov je bilo kar nekaj.
To pa je navijaška, da ima v klepaje kultura, ne? Rekel si, da je bilo polno italijanskih registracij, si videl kakšno špansko, to bi bila dolga pot, ne?
Ne, registracije ne, ampak seveda veliko, veliko, veliko španskih navijačev in zdelo se nam je, da je teh pravzaprav na ulicah več, ampak so bili kot kaže v večjih skupinah, ker so se pripeljali tako, da so bili potem še dan pozneje, sem jih opazil po Budimpešti v organiziranih skupinah z ogledom mesta, verjetno so vsi prispeli najverjetneje z letali, ampak na tistem delu, kjer smo bili mi, kjer smo opazovali, je bilo veliko več belih dresov, sicer pa poročajo, da je bilo več italijanskih navijačev, čeprav so oba kluba sta dobila uradno po 15 tisoč vstopnic, ostalo se je seveda prodajalo in kot kaže, seveda Rim je bližje, Italija je bližje, tudi sever Italije so prišli mnogi, tako da so bili tisti, ki so bili dan pozneje poklepani, v večini.
Pa, taka dolga vožnja. Domov.
Tako, spet škoda.
Ja, Sevilja trdi, da je Liga Evropa pač njeno tekmovanje. Sedmič, Sevilja še sploh ni izgubila finala Lige Evropa.
Res, Sevilja ni izgubila finala Lige Evropa, Mourinho pa ni izgubil finala v vseh evropskih pokalih.
To je pokazal tudi po tekmi.
Tako, to se mi je zgodilo prvič, po tekmi je takoj, rekel na svidenje kolajni, se je ponavadi tako na vseh finalnih tekmah, tisti, ki izgubi finale, potem
dobi bolj srebrno.
Si, ja, srebrno in jo prav hitro skrijejo v žep, vsi jo snamejo.
On je vdal navijaču.
On je vdal pa navijaču, kakšna nagrada pravzaprav za mladega fanta, ne, ki je dobil zdaj nekaj. To gre v poseben okvir in čez leta bo morda fant to prodal. Kdo ve, kaj bo s tem,
skratka. Točno tako.
Če jo ni izgubil že na poti domov.
To pa dvomim. Ja, Mourinho torej ni uspelo.
Mourinho ni uspelo in
finalo,
je
razočaran. To je tudi sam dejal, pa spet je čakal sodnika po
tekmi. Že med tekmo je bil zelo jezen nanje na sodniške odločitve, potem dejal, da tudi ne ve, kako je z njegovo prihodnostjo. Pravi, da je malo že utrujen od tega, da je trener, pa vezni člen med trenerji in ozadjem moštva.
ga poznamo, jaz trenutno ne vidim, da bi Mourinho kar sklenil kariero, namreč že se namiguje.
Se slišiš o ponudbah?
Ponudbe prihajajo iz Pariza.
Pariz je menda najbolj v igri, se pa...
Celo brazilska reprezentanca.
Tudi pa Real je menda spet dvignil roko, čeprav.
Kolikor poznam nogomet, pa to iskreno dvomim.
Gotovo drži.
Ja.
Po moje je Pariz najbližje.
Ja,
čeprav biti selektor brazilske reprezentance je pa tudi nekaj mamljivega.
Pa ne biti misli. Brazilec, ne?
Pa govoriti brazilsko oziroma portugalsko.
Portugalsko, ja, to
je pa sploh lepo. Tako, mi dva sva rumeno končala tale pogled na zeleno novico, ki je prinesla novega zmagovalca in starega hkrati.
Točno tako.
Lige Evropa.
Šport na Radiu Ognjišče.
Ostane nam le še pogled v ta konec tedna.
Tako, na svoj račun bodo ponekod po Evropi še vedno prišli ljubitelji nogometa, v Angliji, da nimo finale pokala.
Ja.
City United.
Manchester.
Manchester bo prvak. Gotovo, pokalni zmagovalec. Liga prvakin jutri prinaša finalno tekmo med Barcelono in Wolfsburgom.
Ženska Liga Evropa, prvaka se pričujem.
Tako, Liga prvakin. Tako. V Franciji pa bodo igrali še zadnji krog domačega prvenstva in vrata so odprta tudi za našega junaka, o katerem se veliko govori, skoraj ni izgubil tekme in kot trener vstopal v prvo ligo.
Odlično, ja. Bravo. Govorimo o Luki Elsnerju, ki se je v prvo ligo prebil z... Oh, pozabil sem klub. To pa me zdaj boli.
Greva naprej.
Greva naprej.
Budimpešta.
Ja, tam bo sklepni turnir rokometne lige prvak in polfinalna para, ki se bosta pomerila jutri sta Džer Vipers Kristiansand in Ferencvaroš Esbjerg.
Kajakaš in kanuisti so na tekmah v Augsburgu, dirkači Formule 1 pa v Barceloni. Po sredini se kadi za vozniki Rallyja v Pragi, ki gosti tudi plezalce, pa za motorji na Speedway dirkališču.
Najboljši telovaci so zbrani v izraelskem Tel Avivu, najboljši slovenski atleti pa na državnem prvenstvu v Slovengradcu.
Motokrosisti bodo v Latviji, tekvandoisti pa na svetovnem prvenstvu v Bakuju.
Če dodamo še tenis in povemo, da se odvija Roland Garros, smo povedali skoraj vse. Zaželimo le še veliko veselja z rekreacijo in ob spremljenju tekem se zahvaljujemo za pozornost in vas vabimo v našo družbo znova v ponedeljek. Jure, s kom se bo vrstil v prvo francosko ligo?
Še kar nisi našel. Klikam pa ga še ne najdem. No, francoska liga, zdaj ga bomo gotovo bolj zagnano spremljali.
Točno tako, Le Havre, končno, tako. Le Havre.
Le Havre, Le Havre.
O, sem se mučil.
Vse smo vedeli, pa nismo dobro vedeli, kako se izgovori, tudi to se bomo navadili, ko bo prišla nova sezona, zagotovo. Za konec vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kličeva.
Srečno! Pa tudi v Francijo.
Šport na Radiu Ognjišče.